Demo Express 202. Lansirna rampa za mlade, muzičare, autore, kompozitore, bendove i sve one koji imaju nove ideje.
Vaš večerašnji gost je Aleksandar Saša Žikić, pisac, spisatelj, tu isto stvari, novinar, muzičar, voditelj i ko zna šta još, ali ovog puta u svojstvu književnika, jer je objavio koja? Peta knjiga, šesta?
Četvrta.
Četvrta knjiga.
Ali zahvaljujem.
Ali ovo je dobro, bit će i peta. Verovatno. Knjiga koja ima vrlo interesantnu temu. Ajde, ja ne pričam, reci ti.
Knjiga pa ja mislim da si ti mnogo pozvaniji da pričaš o tim stvarima i proto se osjećam neugodno da pričam o vremenu o kome ova knjiga govori u tvom prisustvu, ali dobro, obzirom si ti bio jedan važan činilac te knjige, reći ću ja, to je knjiga prvih 50 godina rock'n'rolla na Vračaru, sa podnaslovom Tajna vračarskog trougla, koju je sama opština Vračar smatrala važnom za svoje postojanje i zato je naručila, a ja sam imao privilegiju da je naruči od mene.
Reci mi, kad si proučavao materiju, kad si gledao, stvarno ima puno toga što se dešavalo posebno početkom 60. godina, sredinom 60. godina, baš na Vračaru.
Da, pa ti i ja smo mnogo puta razgovarali o tome i opet smo, odnosno opet si uspeo da mi kažeš neke nove stvari koje su ušle u ovu knjigu. Isto tako imao sam, dakle, i druge relevantne sagovornike i zahvaljujući njima sam ja mogao da otkopam tu građu, odnosno to blago, jer oslanjajući se na arhive, oslanjajući se na ono što sam sam doživio, što nije mnogo, ja dolazim kasnije, generacijski, ne bih mogao mnogo da uradim. To su već prečešljani materijali, ali iz direktnog razgovora sa ljudima koji pamte kako su ta vremena izgledala i što je još najvažnije, pamte na koji način ih inspirisala ta atmosfera, ja sam uspio da napravim ovu knjigu.
Jesi bio na prostoru nekadašnje Euridike?
Ja sam, naravno. To je sad jedan od restorana iz lanca Smokvica, ja mislim. Jest. Da. Jesam, ali moj osjećaj je drugačiji, tvoje sasvim sigurno ili nekih drugih ljudi s kojima sam razgovarao.
To je mesto, ja mislim, će jednog dana ostati tablo od istorijskog značaja, jer tu su...
A to jeste mesto od istorijskog značaja.
Interesantan je fenomen, recimo, grupe Zlatni dječaci iz tog doba, koji je bio prvi bend koji je pre svega svirao sa one strane granice, a da nije svirao u kafani, neki su svirali po kafanama, ali oni su svirali koncertno u Engleskoj. Izdali su single za fontanu za evropsko tržište. Sve to u vreme kada smo mi bili, bez obzira što nismo tako smatrali, iza gozne i zavese.
Da.
Kako je to odnos prema tome?
Pa to je čudna situacija koja je očigledno mogla da se dogodi samo tada. Sada bi bilo praktično nemoguće, nemoguće, ali mnogo, mnogo teže uopšte nekome predočiti da imamo nešto zanimljivo da ponudimo. To vreme, kao što znamo, to je bila prosto sjajna ideja. Da li je Borka Kacla, da li je Nikole Karaklajića, različita su sećanja, da se obradi numera koja dolazi iz nekog drugog žanra, iz neke druge oblasti, a to je klasična, ozbiljna, seriozna muzika, i da se uradi Labudovo jezero, što je bilo dve godine pre čuvene obrade Igre sabljama Dave Edmundsa,
odnosno Love Sculpture. I humoreska.
Jest. Humoreska je bila s druge strane tog singla, koji je posledan kao EP.
Bila čak i efektnija.
Da, naravno, ali je stvar u tome da je jedna efektna, zanimljiva, nova ideja došla odavde zapravo i da smo mi u tome bili prvi i da je to verovatno, osim određenog autoriteta koje očigledno Nikola Karaklajić uživa u tim krugovima u kojima se kretao, neko bude stvarno zainteresovan da objavi single ili da organizuje koncert.
Da, to je bio drugi deo. Prvi deo stvari, kako su oni uopšte to snimili, to je bio jedan način da snime nešto, šta je električna gitara, ali klasika obrađena, to može, i tako je danas očitav opus.
Apsolutno, to je jedan trik koji je očigledno smišljen, vrlo, vrlo vešto, i koji je donio plodove. Pa mislim da slični štosovi su izvođeni sa obradama brigadirskih pesama i takve stvari. Znači da se to predstavi kao nešto društveno prihvatljivo, što je u osnovi i bilo, ali ga nisu videli na taj način.
Evo da čujemo humoresku, Zlatni dječaci.
Thank you.
Bila to humoreska, snimak iz 63. godine. Mm-hmm. Zlatni dječaci, bend koji je u to vreme bio baš onako jedan od prvih bendova za koji se znalo širom cele Jugoslavije.
Nije prvi u tvojoj školi, svakako.
Zato je što su bili da, iz moje škole. Ali...
Da.
Reci mi, ti si sad, nije, ovo ti nije prva knjiga koju se priča na osnovu ukazivanja drugih, jer ovo, to je jedna posebna tehnika.
Tako je.
Da ljude anketiraš na neki način, da zgovaraš s njima i onda to sve sklopiš u jednu priču.
Jest.
Je li to teško raditi?
Pa nije lako, ali je lepo. Mislim da sam malo kao se tako izrazim. Nije ništa lako, ali kad volite, onda je lako, naravno, nije nikakav problem. Ja imam sistem kojim se ne bi baš trebalo da hvalim, da rad na knjizi sabijem u što manje vremena. Neki normalni ljudi rade studiozno, pomalo svaki dan i tako dalje, a ja obično sabijem u mesec, dva. I to onda deluje vrlo, vrlo naporno, ali zato se štedi vreme, eto, i to je nešto. Razgovarati sa ljudima iz tog vremena, kad mislim na 60. pre svega, je za mene posebno zadovoljstvo, jer to je ono što možemo da nazovemo sećanjem na nedoživljeno koje oni meni daju. Znači, ja se sad sećam stvari koje nikad nisam doživao zahvaljujući vama s kojima sam razgovarao. Onda, kad krenete u tehnički, u komponovanje knjige, najbolje, bar iz mog iskustva, komponovati je kao dokumentarni film. Znači, sa nekim komentarima između izjava ljudi koji se tu na tom ekranu, jeli, te knjige pojavljuju. Tako sam radio i Fatalni Ringišpil, prvu knjigu koja se bavi beogradskim rock'n'rollom, i evo sad prvih 50 godina rock'n'rolla na Vračaru, tajna vračarskog trougla, istom tehnikom.
A sledeća knjiga drugih 50 godina.
Da, sledeća godina, pa mislim ovo je bio uvod, odnosno najava sledećeg ciklusa, i onda sledeću promociju pravimo za 50 godina, to nije nikakav problem.
A reci mi, ti si pokrio ceo period, ne samo 60. godine, nego da. I dalje. I Vračar i dalje, naravno, što ja znam,
naravno.
Bio stalno tu u nekoj
žiži
stvaranja nove muzike.
Stalno.
Da.
Kad je Euridika ugašena, jer je morala da bude, Dadov je preuzeo posle nekoliko godina, pa ima onu čuvenu mini rock scenu koja je trajala, gde su i prošli apsolutno svi značajni bendovi, znači kraj 70-ih, početak 80-ih, a sve to vreme je tinjao Božidarac, koji je u stvari prvi, i to su te tri tačke vračarskog trougla. Prvi, jer je najstariji i u njemu su prvo održavani koncerti, što ti znaš bolje od mene, a kao i većinu stvari o kojima ovde pričam, a na kraju dogodilo se da Božidarac poslednjih 5 godina drži primat, zahvaljujući akciji Vračar Rocks, odnosno Dušku Milojeviću, znači da pokazuje da apsolutno može i da se živi od rock'n'rolla, a i da je rock'n'roll dovoljno zanimljiv da ima pune sale svakog petka ili ne znam kad imaju koncert.
Kako reaguješ na priče kad kažu rock'n'roll je mrtav?
Pa te priče traju verovatno od 67. negde ili možda već 6. Pa na ovamo, rock'n'roll je tad bio mrtav zato što su ga zamenjivali neki njegovi derivati, navodno, kojima smo mi, a i u svetu ljudi, davali imena, ali naravno da je to potpuna besmislica. Niti on ima rok trajanja pa da može da mu istekne, niti je rock'n'roll mrtav, jer dokle god se dešavaju značajne i zanimljive stvari, a dešavaju se i u svetu, pa čak i kod nas, on ne može da bude mrtav. Jedini problem sa rock'n'rollom danas, to je ono kad iz vinila, iz ove serije, kad kaže Finestra, glavni tip, mislim, kaže, ja sam imao sam oca, ne znam, alkoholičara koja je maltretirao majku, slušao sam svađe, lupanje, sve živo, onda bih se zatvorio u svoju sobu i slušao bih ljude kao što je T-Bone Walker, recimo, i oni su mi spasli život. E sad, kao da nema muzike koja spasava život više. Eto, to je jedino što se promenilo.
Nema više iznenađenja, sve je
pa, nažalost, da.
Da čujemo jedan sad snimak iz 70. godina iz Vračara. E sad, ko nije za sebe, nije za druge. Crni biseri i Ona zna.
Samo njena maska i to je.
Bilo je to pesma Ona zna crnih bisera. Neću se hvaliti, ja sam
pa nema potrebe hvaliti se, zato što karijera crnih bisera govori sve za sebe i tvoja također. Prema tome, to se lepo piše u knjizi, pošto Crni biseri i Zlatni dečaci, naravno, su dve grupe koje su obeležile te rane godine Vračara apsolutno na najplemenitiji način. One su dobile posebne inserte, tako se to zove u knjizi, da bi asociralo na filmski jezik. Inserte, ima insert Zlatni dečaci, ima insert Crni biseri.
E sad dolazimo do kraja 70-ih, početka 80-ih godina, kad su se dešavale krupne stvari u beogradskom, srpskom i tada još jugoslovenskom roku. Sa malim zakašnjenjem stigao je onaj punk boom koji nastao u Engleskoj. Ali to posle preproširilo na novi talas i novi val i šta ja znam.
Pa eksplodirali, odnosno, kao svuda u svetu.
I Vračar je to takođe igrao značajnu ulogu. Mnogi bendovi su gravitirali i datirali sa Vračara. Ja znam da su idoli, recimo, bili više sa Vračara. Ja znam Vladu kada je bio mali, on je, mislim, do 14. išao, tako?
Ne, to ne znam, ne znam. Te detalje idoli nisu bili deo ove knjige.
Da,
pa nisam proučavao taj deo. Da, jeste, neko je pomenuo takođe da su oni vezani za Vračar.
Recimo, od te priče 80. godine si imao neke izvore i...
Pa ja sam, naravno, tu su glavni izvori bili ljudi koji su radili mini rock scenu u Dadovu, a to su Koki, Vojislav Đukić iz Sremena na vreme, od koga i došla ta ideja, i Robert Nemečak i Saša Gajović, koji sve to pratio redovno, što je nezamisliva situacija danas, da vi imate mediji koji redovno prati rock scenu u Beogradu, i to na takav način da, znači, bend i još je uveče uz radio moglo da se čuje šta se sviralo te večeri. Prema tome, jedna fantastično organizovana situacija koja, nažalost, nije potrebala onoliko koliko je trebalo, što se ne tiče, trebalo da traje do danas, ali iz određenih razloga, pošto uvek se onemogućava kontinuitet, pa je i tu onemogućen kontinuitet, i onda je nastala jedna pauza koju onda sad nadoknađuje Božidarac.
Reci mi, koliko je značajno pisati ovakve knjige? Kasnije postaje kao neka kultno izdanje, kao neki priručnici za razmišljenje, za pisanje nekih drugih stvari.
A za podsjećanje na nešto što je bilo plemenitije. Ti si baš upotrebio rečenicu u jednoj od svojih izjava, svi kažu kao stara dobra vremena. Kao, uopšte nisu bila nisu bila dobra, bila su užasna vremena, ali nešto je značilo svirati u bendu, nešto je značilo nešto što treba da znači u životu, i zato su ta vremena zapamćena kao bolja. I ja verujem da je tako, apsolutno. I da je to vrlo precizan opis onoga što su 60. predstavljali i ono vreme koje je došlo kasnije takođe.
Stvari su se dešavale vrlo slično, a opet različito. Znači, uvek je bila strast, pre svega, i entuzijazam tih novih generacija, ali to bilo modifikovano na drugi način, jer jednostavno sa druge pozicije se polazio.
Da.
U ono vreme nismo imali ništa, pa smo napravili nešto.
Pa smo napravili, tačno.
Ali posle bilo nečega, mislim, bilo je već instrumenta, bilo informacije.
Promenila su sa vremena.
I promenila se sa vremena.
I prilike.
Ali, situacija se promenila, mislim, svako vreme ima neke svoje modifikacije.
Jeste, svako ima, ali pitao si koliko su važne ovakve knjige. Pa, mislim da ćemo se složiti da jesu važne zato što obrađuju jedan segment istorije koji bi inače ostao zapostavljen, kome je stalo do toga. A također pokazuju još jednu vrlo važnu stvar, a to je da je nekome u ovom društvu stalo do nekih stvari do kojih je ovo stalo i meni i tebi i možda još mnogim drugim ljudima ako koje vrede. I da smo došli do toga da jedna opština može da ima svoju monografiju koja je posvećena rock'n'rollu. Ja mislim da to divan primjer koji treba da sledi druge opštine. Da.
Evo malo muzike da čujemo, recimo pomenuli smo i Dole, pa recimo i Doli.
Nedužno mislim neću da mislim, znam s tobom uvek postoji neki put. S tobom biću do kraja tu. Mislim neću da mislim, znam s tobom sada postoji jedan put. Tela je da sviramo ja i moji idoli, da je tiho pevamo i čuvamo je dan i noć. Nebo nas je gledalo, nebo nas je zvalo, njene oči pametno, poljubio sam zadnji put. Tiho i ovaj put. S tobom biću do kraja tu. Mislim neću da mislim, znam s tobom sada postoji jedan put. Ja ću im se javiti u snu ili na javi, ja ću im pokazati kako kruže sa zvežđa. Predugo smo pričali, a nije bilo ni važno. U svom našem sećanju svako ima jedan zrak.
Dobri, a naš gost je i dalje Aleksandar Sašin Žikić. Neposredan povod, mada ima puno povoda za priču sa Sašom, je knjiga o prvih 50 godina rock and rolla na Vračaru, koja je uokvirena Mislim, neko, moramo malo i bendove da pomenu. Evo, izvoli.
Misliš mu na moje bendove?
Ne, mislim...
Da, hvala, hvala. Otkrivaš šta smo se dogovorili, ali ovaj, ne smeta. Pa da, ja sam u svoji rekao, ajde, zove me u nekoj emisiji da pričamo o svojim bendovima. Zato što imam situaciju da konačno mogu da se posvetim tome mnogo više i
čekaj,
zadovoljno.
Čekaj, naprijed mogu, ti si imao svoje vremena grupu Strah. Koja
imam
bila,
sad pono. Da.
Mislim, ne, čekaj, imao si da. Grupu Strah koja je svoje vremena ostavila određen trag na
pa ti si jedan od onih koji su bili blagonakloni.
A ovaj, posle toga si, sad imaš ponovo grupu Strah,
da.
Ali imaš jedan band koji je vrlo zanimljiv, koji svira ono što mi kažemo Amerikana.
Da, moderno je sad reći Amerikana. To je u stvari country rock u raznim varijantama. Nije baš country, nije ni rock. Prema tome, dobra kovanica. Ali sad se to, kad se kaže Amerikana, ljudi asocijativno povezuju odmah sa nekim stvarima. S tim što je ovo malo dramatičnija, brža Amerikana. Sa malo više fuza. Mislim, ne previše, ali i već mesecima, pošto moramo sporo da radimo, radimo na tom prvom albumu koji će se zvati Lights Out at Never i uradili smo tri pesme, dve su gotove, treća je sad u radu, ostale su tek postavljene na, mislim, neke najosnovnije temelje i ja se nadam da će to uskoro da izađe. A Strah će se 26. pojaviti, 26. juna na završnoj večeri festivala muzičkog filma, to je prvi festival ove godine, počinjen, nadam se, tradicija. I eto, to je mesto gde će Strah da se pojavi, a posle, kad ponovo, ne znam, stvarno, ovo smo...
Posle svetska turneja, naravno.
Posle svetska turneja, pa kad stignemo, dolazimo u Beograd. Da. A ova druga grupa zove se Elvis Is, čisto iskoristim priliku.
Jasno. Znači, reci mi, to sam sad, taj muzički deo tvoj, yes. Resim, se vratim ovim knjigama, napisao si četiri knjige, sad. Koja je bila prva?
Pa prve su bile dve, u stvari. Prva je bila Fatalni Ringišpil, koja je izašla iste godine kad i prvo izdanje knjige o Milanu Mladenoviću, Mesto umeće. Eto, one su izašle 99. Onda negde početkom 2000-ih je iza, ja mislim, ili možda, nisam dobar s godinama, nije ni bitno. Izašla je knjiga o viskiju, to je jedina knjiga o viskiju srpskog autora, koja je bila baš luksuzna, ona coffee table book, znači sa bogatim ilustracijama i tako dalje, koju bih volio ponovo da objavim. I u stvari onda je izašlo novo izdanje knjige o Milanu, koje objavila Laguna i to je u stvari novi život te knjige i sad konačno evo je knjiga prvih 50 godina rock'n'rolla na Vračaru.
Postoji još jedno značajno izdanje koje ti ne pominješ, a to je priručnik koji je izašao kao podlistak novi američki gitarski rock i to je bilo u to vreme kad informacija kod nas i nije bila tako česta i bogata, vrlo
super, hvala što ste toga setili.
Vrlo zgodno štivo, ja to čuvam i dan danas, mislim kad mi nešto zatreba neki podatak. Daš.
Hvala te.
Šta je sad u planu u nekom, ne sutra, ali u nekoj budućnosti? Imaš neku ideju?
A u planu je već godinama drugi deo, završeni deo Fatalnog Ringišpila. Znači, priča u prvoj knjizi završava se 79. godine i sad bi trebalo nastaviti do recimo 99. Mislim bi to, ili čak 89. to je bilo dovoljno za drugi deo, a on bi mogao naravno i u ovom prvom delu da bude obogaćen novim informacijama koje sam sad istražujući za ovu knjigu o Vračaru prikupio. Prema tome moglo bi da se očekuje možda jednotomno izdanje u kojoj će izaći Fatalni Ringišpil 1 i 2. To je ideja. Ovaj prvi obogaćen, ovaj drugi tek napisan. I treba da izađe knjiga koja se bavi idolatrijom, ali sa teološke tačke gledišta. Znači, nije muzička knjiga, mada će na njenoj naslovnoj strani da bude Elvis Presley, ali kad budemo promovisali tu knjigu, onda će objasniti zašto. Ta knjiga se zove Idolatrija, ona treba u narednih mesec, dva da bude objavljena.
Znači, veliki planovi.
I albumi sa ovim bendovima i još gomila drugih stvari.
Saša, puno ti hvala.
Hvala tebi.
Mislim da smo ljudima dočarali nešto jedan deo šta je u toj knjizi. Kako knjiga može se nabaviti? Teško.
E, to je sad u stvari pitanje koga sam se plašio, jer nemam odgovor na njega, moram da vidim sa ljudima iz opštine. To je bibliofilsko izdanje koje je zapravo njihovo vlasništvo. Ne, mislim da oni nisu planirali da knjiga ima komercijalni život, ali pretpostavljam da će se složiti da ona taj potencijal pokazuje i da bi možda moglo da se razmisli o tome, ali to je njihova stvar. Oni su inicijatori i izdavači.
Posebno što ima puno mojih slika.
Tačno. I to boj.
Naš gost je bio Aleksandar Saša Žekić. Za sam kraj, još jedan vračarski bend, Dža ili Bu. We'll be right back.
za uvek. Sred neba, 9 godina se ovde mota. Velike bele, ladene sante. Napravio sam sebi brod. I ukrcu na njega tonu hrane. Na prostoroj mapi sam ucito kod.
Beograd 202.
Pistol!
Čuli smo pesmu Cadillac projekta Jelly Bean, a Jelly Bean je Jelena Simojnović, koju smo već upoznali kao front girl vokalnu solistkinju grupe Bricks and Cans. Ovoga puta ovaj novi projekat. Dobroveče.
Dobroveče. Jeste, Jelly Bean je jedna nova priča. Tematski slična kao Bricks and Cans, samo što je Bricks and Cans rock and roll 50-ih, a ovde više težimo ka tom autentik rockabiliju iz 50-ih. Tako da Jelly Bean je potpuno nova priča i evo čuli smo pesmu Black Cadillac.
Reci mi, ovaj, od band koji te prati, jel su to isti ljudi ili neki drugi?
Ne, postava je potpuno drugačija. To su ljudi, svako od njih je već iz poznatih bendova. Recimo, gitaru svira Jovan Deka iz benda Čikine Bombone, Grandpa Candice, onda kontrabasista je Dane Ćeranić, on je svirao sa Lucky Marcelom Rambling 3 i ovaj, bubnjar je Terza, on svira u bendu Sus, to je onako punkerski bend, ali ovde se super snašao u rockabilly priči.
Reci mi, otkud ta fascinacija tom starom muzikom? Ti ipak nije po godinama i po svemu si dosta mlađa od vremena kada je ta muzika bila in. Ali Bricks and Cans, Jelly Bean, to su sve na neki način replike nekih trenutaka iz nekog doba.
Jeste. To su sve uglavnom replike iz 50-ih. Fascinacija. Ja sam kao klinka počela da slušam punk. I onda je to krenulo Clash, Sex Pistols, Sid Vicious i tako dalje. I onda sam ja tu čula neke obrade pesama koje su mi se jako dopale i onda sam krenula da istražujem i onda shvatim da su tu i Eddie Cochran i Jim Vincent i tako dalje, da su to u stvari isto utice iz 50-ih. Onda sam se tako zainteresovala za tu muziku i sama počela da se bavim istom.
Ostalo u istoriji.
Jeste.
Koja je sledeća pesma koju ćemo čuti?
Sledeća pesma koju ćemo čuti je Shake a Leg, Jelly
Bean. Shake a Leg i projekat Jelly Bean. Da. I got a little daddy, he's 6'2". What to do? I got a little daddy that is real wise. I got a little daddy that's a godfather. Shake a leg, shake a leg. Shake a leg, shake a leg. I shake a leg, shake a leg, shake a leg, go leg, go leg, go leg. When we get downtown to the big dance hall, we start a dance that we have. Pozicija Shake Leg projekta Jelly Bean. Kažem projekat, ili će to biti bend ili samo projekat? To nismo rekli.
Ja se nadam da će to u jednom momentu da postane bend. Za sada snimili smo 4 pesme i
EP.
Jeste i 4 promo videa, tako da kažem, da bi eto ljudi za početak čuli kakav je zvuk benda, kako bend zvuči, koja je ideja. uopšte cele priče, a imamo u planu da snimamo nove pesme, da radimo i autorsku muziku i tako dalje, i nastupi, i koncerti, i sve to je u planu.
Posle vreme ima dosta mladih bendova koji se bave upravo tom revival muzikom ili replika, što mi kažemo, muzikom. Da. I uvek postavim pitanje, kako publika prihvata? Ipak publika danas navikla neke eksplozivne dum-dum doživlje muzičke, da ih, kad izađe bend, da ih zapljusne ovaj zid zvuka. Međutim, da, vaš zvuk je dosta suptilniji, dosta to zvuči onako lepršavije, prozračnije. Kako publika prihvata to?
Da, publika prihvata odlično. Imamo stvarno određenu publiku koja stvarno od uvek sluša tu muziku i prosto žive i taj način života i tako se oblače, i to su veliki fanovi rokabili muzike, ima ih stvarno u Beogradu, to su fenomenalne ekipe ljudi, ali vidim da se priča širi i dalje, da to i mlađe generacije prihvataju, jer možda iako ne znaju te pesme, opet je nekako zvuk prepoznatljiv, negde je prošao taj zvuk, da li genetski, možda kroz njihove roditelje, bake, deke, i ljudi stvarno jako lepo reaguju na tu muziku.
Je li ključno pitanje, da li će Jelly Bean svirati u živo?
Za sada nemamo konkretan datum, ali imamo neke ponude, čak i nešto iz inostranstva, još uvek ne znam tačno, recimo puštali su nas i na španskom radiju i na engleskom radiju i jako lepo ljudi reaguju, tako da ja se nadam da ćemo mi uskoro zakazati neki datum. Javljam čim bude prvi datum zakazan.
A dobro, kad si već tu, a Bricks & Cans?
Bricks & Cans nešto imamo sad za jun, još uvek trebalo je nešto 8-9, ali još uvek nismo za jedan beogradski klub, još uvek to nismo potvrdili, isto bit će ljudi obavešteni na Facebook stranici, tako da eto, javljamo čim bude konkretno zakazan datum.
Jelena, hvala ti.
Hvala vama.
Koje ćemo čuti pesme još?
Čućemo pesmu My Mind's Made Up.
My Mind's Made Up. Naša gošća je bila Jelena Semenović, ovoga puta u svojstvu frontmana grupe Jelly Bean. Slušamo My Mind's Made Up, Jelly Bean.
Oh, baby.
band Jelly Bean, a sad putom telefona idemo do Zorice Čanadanović koja će najaviti neka interesantno, to je jedno interesantno dešavanje. Dobar dan, dobroveče.
Dobroveče, želim vama i vašim slušalcima.
Evo, ja sam napravio uvod, recite šta se dešava i kad.
Pa evo, sledećeg petka je jedan vrlo interesantan koncert u Domu omladine Beograda u sali Amerikana. To je zapravo zajednički koncert nekolicine bendova. U pitanju su SNS, Piknik i Voodoo Popa sa svojim novim bendom Narodni travari. Tako da će biti onako prilično interesantno i posjetioci će moći da čuju razne alternativne muzičke žanrove na jednom mestu, počeo od hardcora preko punka, malo metala, dosta roka do hip-hopa.
To se dešava u Domu omladine u kom prostoru?
Sala Amerikana, znači petak 10. jun od 21 čas.
Znači Amerikana.
Da.
Da li će sniman biti ovaj koncert možda?
Da li će?
Da li ćete snimati koncert?
Pa mi se nadamo da hoćemo, osim ako zdravstveni razlozi naše kameramana ne budu dozvolili. Da, da, trebalo bi da bude sniman, svaki naš koncert se snima, tako da eto, plan je da se i koncert snimi, da imamo dokument sa video materijalima. Budući da je to onako spoj muzički različitih bendova koji su jako dugo na sceni, evo, na primjer, SNF je od 89. na sceni, starija generacija zna čak i kako su nastali povodom festivala koji se održavao u SKC-u davne 89. Piknik isto već 20 godina na sceni i za Voodoo Popa isto svi znamo da je od 95. prisutan. Tako da onako starija generacija bendova, puno dobre muzike i da, eto da napomenem, imaće i jednog gosta, to je novi bend koji se zove Less Thrill.
Hvala vam, Zorice. Evo da čujemo nešto od Voodoo Popaja.
Hvala vama. Doviđenja.
Padnu s druge strane. Veseli smo lovci što surfuju po šumi. Pa poške da ne obrukamo pretke Čašica žestine Krema da se skine Pucamo i shvatamo da nemamo pretke Ja da patata Ja da patata Ja da patata Ja nemam metata Ja da patata Ja da patata Ja da patata Ja nemam metata Ja da patata Ja da patata Ja da patata Ja nemam metata Ja da patata
Bio je to Voodoo Popaj, a sad će nam u goste doći mladi samostalni muzički proizvođač Nemanja Popović, koji je upravo objavio svoj prvi album. Prvo ćemo čuti pesmu Godine, pa ćemo onda popričati sa njime. Godine, Nemanja Popović. Album koji je izdao zove se Pop muzika, za tajnim tim kažemo Pop muzičar. Nemanja Popović je muzičar koji je svirao u raznim bendovima, pomenut ćemo samo Rapid Force, poznatijih i mnogi druge. I ovoga puta se pojavljao kao što mi kažemo samostalni muzički proizvođač.
Jeste.
Zašto si se opredelio za na ovom albumu? Za koju vrstu muzike?
Zato što ja sam inicijalno rocker, i volim, ja to zovem zabavnu muziku, pošto ne mogu za svaku muziku da kažem da je rock. Recimo i grupa Doors su se vodili kao pop band. Tako da ja sam inače muzički producent i radim u svom studiju više klasa, proizvodim te rock pesme, zabavne, funk i tako dalje, i borim se za tu vrstu muzike u ovoj našoj sredini kroz tu svoju proizvodnju, a evo jedan vid borbe je i ovaj album koji se zove Pop muzika, koji pored CD-a možete čuti na iTunesu, Deezer i tako dalje, a možete i kupiti u svim većim CD shopovima u Srbiji. Između ostalog, CD je dobro imati zato što je to najkvalitetniji zvuk, mnogo kvalitetniji od MP3 i tako dalje. Recimo, utisak kad se sluša u kolima disk je jako dobar, mnogo bolji nego kad se sluša MP3. Tako da je ovaj disk je jedan moj doprinos srpskoj muzičkoj sceni da malo
boljitku srpske sede.
Tačno.
Koliko si dugo snimao?
Pa, pošto to bio i ja želim da taj album bude značajan, on je sniman, znači počeli smo 2004. ili 2005. Više se ne sećam.
10 godina, znam koliko.
Pa tako, da ovo ne završim preno 2-3 godine, ali dok sam ja to se organizovao da se napravi taj disk i tako dalje, prošle 2-3 godine, ali uglavnom sniman je nekih 9 godina. Ali dobro, pošto sam pratim tu produkciju i ta snimanja, znam da je i stari dobri Axl Rose snimao ovaj zadnji album sa svoj kao solo, snimao nešto 15 godina.
Pa šta zna da je?
Ali završio na
kraju. Šta je 15 godina? Koja će prvu pesmu čuti?
Pa ja ne znam, ne znam koju je uzela. Čućemo Škorpiju.
Škorpija i Nemanja Popović.
Yes.
Bila je to kompozicija Škorpija i Nemanja Popović, koji je naš gost večeras, samostalni stvaralac celog ovog projekta. Ko je svirao sa tebe ovde?
Pa dobro, ja jesam sam, mislim, zove se projekat Nemanja Popović, ali to je isključivo zbog toga što, kao što svi znaju koji se bave muzikom, da imati bend, to uopšte nije lako. Zato što je dovoljno da samo jedan čovjek odiste u bend i taj je se bend već raspao, tako da sam je rešio da se taj bend zove Nemanja Popović. Znači, jedino kad ja odim sa ovog sveta, taj će bend nestati, dotle će postojati. A inače, pored mene, tu su moji prijatelji, moji drugovi, u regionu bubanj je svirao Srđan Dunkić, poznat po sviranju bubnja u mnogim, mnogim bendovima. Takođe, u pesmi Sanjam bubanj je svirao Nikola Popović, moj rođeni brat. To je moja najpoznatija pesma Sanjam, s kojom smo bili u Budvi na festivalu Budva 98 kao grupa Popović. On je svirao tu bubanj. Tu su Dejan Hasečić, klavijature, sint, Aleksandar Povržan, klavir, Konolije Kovač, klavir jedne pesme, Svetlana Vuković, Lana Benerac, Hana Vučićević, Igor Veličković i tako dalje, i tako dalje.
Znači, sve provjerili muzičare. Sa šta sad? Disk je gotov, izašao je i sad treba uraditi jedan broj radnji. Tu je, kažem, obaveznih radnji koje je, znači, promocija, znači neke svirke, možda ne kompletni koncerti, ali neki promotivni nastupi, ili imate to u planu?
Pa evo, ja se sad spremam, idem u Crnu Goru da tamo sviram, ne narodnjake. I plan mi je, mislim, od uvek sam želeo da album, kad sam razmišljao o izdavanju albuma, uvek sam planirao i želeo da promovišem album u Crnoj Gori. Sticam okolnosti, to se tako i desilo. Tako da ću, evo sad izašao album, nekoliko dana ću da promovišem, da obiđem koliko god mogu radio stanica i jako mi da sam došao ovde kod vas. I hoću Crnoj Gori, pošto većina ljudi iz Srbije idu tamo, mislim da je to jedna dobra vrsta promocije, da tamo ću nastaviti promociju, obiću te njihove radio stanice i naravno sviraću celo leto i na taj način ću da, a nastavljam celu promociju kad se vratim u septembru, bit će promocije, pozvani ste i sve će biti ono upriličeno jednim nastupom.
Evo jedna interesantna kompozicija, Mizir Lu Vranjanka, znači kombinacija surfa i naše muzike,
da,
tako?
Da, ja, to je stil koji, mislim, ja sam dao jedan naziv tom stilu, mislim da sam ja čak izmislio, zove se surf etno.
Etno surf. Nemanja Popović. We'll be right back.
moju mladost odnela.
Imamo gospodina Brakusa ovoga puta u svojstvu, kao i obično u stvari u posljednje vreme, PR-a kluba Metropolis. Dobro veče.
Dobro veče, poštovanje legendi i evo pozdrav svim slušalcima od strane muzičke kuće Metropolis i od mene lično.
Šta je u planu sad u neposrednih aktivnosti u Metropolisu?
U planu sve i svašta. Moram da priznam da smo zaista zadovoljni promocijom albuma Milana Petrovića i njegovog kvarteta. Bila je eto, pre neki dan ovde u muzičkoj kući Metropolis i bilo je jako lepo. Vlado, ti znaš, bio si na licu mesta. Eto, bio lep provod. Album Tate izašao za Metropolis Music. Sljedeću promociju koju ćemo imati 15. juna, Sonja Kalajić i njen album So Friendly. Znači, Sonja Kalajić je naša violinistica i tetarašnica. Zaista jedna od pretpostavljam retkih dama u Srbiji, zapravo jedina koja može noći na ceo koncert na testeri i to je nešto potpuno specijalno i potpuno fantastično i ekskluzivno. Biće to sjajna promocija 15. juna ovdje u Kući Metropolis. Što se samih programa tiče, Vlado, evo jedan ja program za koji znam da ćeš ti sigurno doći, lično poznaješ umetnika, u pitanju je Borislav Borko Mitić, kultni srpski gitarista, dakle, možda čovjek koga ne znaju svi ovde u naše zemlje u Srbiji, ali poznavao ti gitarskog zvuka i ljudi koji se razumiju instrument, gitaru, znaju o kome je reč i znaju ko je Borko Mitić.
Borko Mitić je znači, akustično, evo, tako?
Kaži, Vlado, da.
On će akustično nastupiti u klubu.
Jeste, nastupit će akustično zajedno sa kolegom jednim koji će mu eto pomoći u svirci i nastupit će 4. juna, dakle u subotu, uveče ovo 21 sat u muzičkoj kući Metropolis. Ulaz je besplatan, znači samo dođite i slušate jednog neverovatnog gitarista.
Dakle, Borko Mitić će nastupiti u subotu u Metropolisu i to će biti akustični set, a mi slušamo nešto iz njegovog električnog nasljeđa koje imamo na diskovima. Borko Mitić. We'll be right back.
Slušate Demo Ekspres 202.
To Borko Mitić, a sad ćemo čuti jednu pesmu grupe Evolucija, koja se zove Letim, a onda ćemo putem telefona porazgovarati sa bendom. Dakle, Letim i grupa Evolucija.
We'll be right back.
Eto, čuli smo pesmu Letim grupe Evolucija, a sad putem telefona razgovaramo sa Dragišom, jednim od članova benda. Dobro veče.
Dobro veče vama u studiju i pozdrav svima slušajcima 202.
Reci nam neke ovako osnovne podatke o grupi Evolucije. Koliko dugo svirate, čime se bavite, koja je vrsta muzike koje svirate?
Ja sam basista grupe Evolucije. Evolucija postoji od 2008. je formirana u Švajcarskoj, a od 2013. u novoj postavi u Srbiji. Od stare postave sam ostao samo ja, imam interesantnu postavu koja predstavlja spoj mladosti i iskustva. Sviramo, to je jako teško definisati stil, nešto gotik, metal, nešto slično kao ove Nightwish, Temptation i tako. Članovi benda su Marko Marković, Buben Saja Militić gitara, Branimir Kojadinović gitara, Ilana Marinjes von Arks, inače Ilana je Švajcarkinja, znači vokal, i svakim danom napreduje učenje srpskog jezika. Možda se u pesmama ponegdje čuje, ali to zvuči simpatično i posebno po čemu će grupa biti prepoznatljiva.
Dragiša, hvala ti toliko za ovaj put. Sad ćemo čuti još jednu pesmu, a onda ćemo u nekoj sljedećih emisija malo možda i više popričati i čuti još po nešto.
E, mogu samo na kratko
samo
kažem
gdje
je album snimljen?
Izvoli, reci.
Pa, album Igra počinje i zašto za Take It or Leave It i nalazi se gotovo na svim digitalnim platformama. Album je rađen po svim svjetskim standardima, izuzetno smo zadovoljni kako je teklo snimanje i kako to na kraju zvuči. Jedva čekamo da to ljudi uživo čuju. Album je snimljen u domu, snimamo u studiju Doma Omladine u Kragovicu. Producent je bio poznati kompozitor, gitarista grupe Svejači, sada je grupa Epilog, Dragan Urošević Uroš, koji će biti naš specijalni gost na većim koncertima. I snimatelj je bio Ivan Čili. Eto to.
I ja sada čujemo tu pesmu. Nisam za tebe ja.
Nisam za tebe ja.
Jeste. Evolucija.
Hvala vam što ste nas pozvali za gostom u vašoj emisiji.
Evolucija.
Nisam za tebe ja, nisi za mene ti, jedan pogrešan svet, to smo mi. We'll be right back.
Demo Ekspres.
Beograd 202.
Oh,
Demo Express 202. Lansirna rampa za mlade, muzičare, autore, kompozitore, bendove i sve one koji imaju nove ideje.